Post tio mi rigardis, cae jen granda homa masso, ciun neniu povis calculi, el ciu nazio, cae el ciui triboi, cae popoloi, cae lingvoi, starantai antau la trono, cae antau la shafido, vestitai per blancae roboi, cae cun palmoi en iliai manoi. Ca ili cries per granda vocio dirante, Savu al nia Dio, la sidanta sur la trono, cae alla shafido. Cae ciui angeloi staris circau la trono, cae la presbiteroi, cae la quar creitajoi, cae ili falis sur sian visagion antau la trono, cae ador clinigis al Dio, dirante Amen. La laudo cae la gloro, cae la saggezzo, cae la danco, cae la honoro, cae la potenzo, cae la forto estu al nia Dio, por ciam cae eterne. Amen. Cae respondis uno e la presbiteroi, dirante al mi, Ciui estas ci tiui per blancae roboi vestitai, cae de cie ili venis? Cae mi diris ali, Mia signoro, vis sias. Cae li diris al mi, Ci tiui estas la venantoi e la granda afflictado, cae ili lavis siain roboin, cae plankigis ilin en la sango de la shafido. Tial ili estas antau la trono de Dio, ca ili servas ali tage cae nocte en lia templo. Cae la sidanto sur la trono etendos super ili sian tabernaclon. Ili ne plu malsatos, nec plu soifos, ne frapos ilin la suno, nec ia varmego, char la shafido, quiu estas mese de la trono, pastos ilin, cae conducos ilin al aquo fontoi de vivo, cae Dio forvisos de iliai oculoi ciun larmon.